takumananso mprogramu ya tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa mprogramu yapita panali nkhani yokondweletsa ndithu yokhudzana ndi kubusa wa mbuye wathu Yesu Khristu. Abusa mnaphunzirapo chani? Mprogramu yathu yalero tikuhunikabe za ubusawu ndipo nkhani yonse ili mu Yohane chapter 10 kuyambira verse 11 pomwe tinalekezera mprogramu yapita ija, ndipo amene atitsogolere nsolero ndi mbale Osman Chilola Manda. Bwanji ndinsire nkhani yonse iyi pano mbale Manda tiye nayo nkhani.
Ndikulandirani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la mbuye wathu Yesu Khristu. Taonani mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 10 kuyambira verse 1 mpaka 10 pa nkhani yakuti Israeli aonetse chithunzi cha khola la nkhosa. Tsono pamene tipitiliza kusanthula Yohane 10 yamweyu, tikupitiliza kuchokera pa verse lake la 11, tikalowa mu verse 42. Ndipo pamene tikambirane zakuti Yesu akudziulula kuti ndiye mbusa wabwino. Mawu amene tinatseka nawo programu yapitayi anali wakuti Yesu ndiye khomo la Ayuda ndi khomo la mitundu onse. Kutanthauza kuti Yesu ndiye khomo la chipulumutso kwa anthu a mitundu yonse, ndipo nkhosa zonse zili ndi ufulu wokhala ana a Mulungu mwa Yesu Khristu. Ndiye pamene tilowa mu Yohane chapter 10 tiyamba kuwerenga verse lake la 11 pana 16 mmene tione kuti Yesu akudzitchula kuti ndi mʼbusa wabwino. 11. Ine ndine mʼbusa wabwino. Mʼbusa wabwino ataya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Wolipidwa amene sakhala mʼbusa, amene nkhosa sizili zake zayekha, aona mbulu uli mkudza nasiya nkhosazo nathawa. Ndipo mbulu uzikwatula nuzibalalitsa chifukwa ali wolipidwa. Ndipo sasamala nkhosa. Ine ndine mʼbusa wabwino, ndipo ndizindikira zanga ndi zanga zizindikira ine. Monga Atate andidziwa ine, ndi ine ndinziwa Atate, ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa. Ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizili zakhola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndipo zidzamva mawu anga, ndipo zidzakhala gulu limodzi, mʼbusa mmodzi. Tsono tangotsiriza kumene kuona Yesu akunena kuti iye ndiye khomo komanso ndi mʼbusa wabwino. Tere inu mwina mwafusa kale kuti kodi ndi zotheka bwanji kuti Yesu akhale khomo nthawi yomweyonso akhale mʼbusa wabwino? Ndiye monga tinaona kale kuti wapa khomo kapena kuti mlonda amakhala komanso kugona pa khomo la kholalo ndi cholinga chotchinjiliza kapena kuteteza nkhosa zicha. Tere pano Yesu ndiye amene akunena kuti ndiye wapa khomo komanso ndiye khomo limene. Iye ndiye khomo lomwe limatseguka kutengela nkhosa kumoyo wosatha. Iye ndiye amene amasunga nkhosa zake. Tere ndi chifukwa chake akutchedwa mʼbusa wabwino. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kunena kuti Yesu ndiye nkhosa ya Mulungu. Apa ndiye pamene akuonetsa umunthu wake Yesu Khristu. Nthawi yomweyo Yesuyu akuonetsa umulungu wakenso pamene akunena kuti ndiye mʼbusa wabwino. Ndiye kupyolera mwa umulungu umenewo iye ali ndi kuthekera kopulumutsa anthu, kotera kuti palibe munthu wina amene angapulumutse munthu mzake. Tsono Ambuye Yesu akuonetsa kuti ali ndi mbali zitatu zomwe zimaonetsa ubale wake ndi nkhosa zake kapena kuti mpingo wake. Taonani kuti pamene tiwerenga pa Yohane 10 verse 11 iye akunena kuti ndi mʼbusa wabwino. Ndipo tikawerenga pa Heberi 13 verse 20 tipezapo mawu akuti koma Mulungu wamtendere amene anabwera naye wotuluka mwa akufa mʼbusa wamkulu wankhosa ndi mwazi wa chipangano chosatha ndiye Ambuye wathu Yesu. Komanso pa 1 Petro 5 verse 4 tipeze mawu akuti ndipo pakuonekera mʼbusa wamkulu mudzalandira kolona wa ulemerero wosafota. Momomonso anyamata inu, mvelani akulu. Tere mawu awa onsewa amene tangoverengawa akutsimikizadi kuti Yesu ndiye mbusa weniweni osati mbusa wolipidwa ayi. Azanga, pamene tiona za mbusa wolipidwa tipeza kuti iye sasa malankhosa zake ayi. Pano ndikunena kuti anthu ambiri amene adayambitsa utumiki kapena kuti adayambitsa mipingo ina koma sadasamalire nkhosa zawonso. Iwo adangodzilemeretsa chabe pamene mbusa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa zake mwanjira yoteteza izo. Tsono kuti izi zichitike penekera kukhala ubale wa mtundu wina pakati pa mbusa ndi nkhosazo. Poyamba tikuva kuti mbusa wabwino amadziwa nkhosa zake ndipo nkhosazo zimadziwanso mbusayo. Ndiye mawu amene akumangirira mbusa ndi nkhosa ndiwo akuti chikondi. Kutanthauza kuti mbusa amakonda nkhosa zake komanso kuti nkhosa zake zidziwe mbusayo ndiye kuti zimakondanso mbusayo. Tsono ubale uwu ndi ubale omwe ukutsutsana ndi zimene Mulungu akunena za abusa wolipidwa pa buku la Ezekiel 34 kuti iwo samasamala nkhosa zawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kudziwa Yesu Kristu ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo zinthu zina ziyenera kumabwera pambuyo pake. Kodino mumava mawu ambusa wabwinoyo? Tamvani, palibe mbusa wabwino amene angapose mbusa wabwino uyu. Monga Davide anapereka moyo wake kwa zimbalangondo ndi mkango chifukwa chofuna kupulumutsa nkhosa zake, momomonso mwana wa Davide amene ali Yesu Kristu anataya moyo wake chifukwa cha nkhosa zake, monga mawu awa apa Yohane 10 verse 15. Pano palinso uthenga wina wakuti pali nkhosa zina zomwe sizili za kola ili, kunena kuti pala anthu ena amene si Aisraeli kapena kuti si Ayuda pa chibadudwe chawo koma ndi a mitundu ina. Ndiye akunena kuti iwonso adzava mawu a mbusa wabwino ndipo zidzakhala gulu limodzi. Tele utenga pano ndi wakuti padzakhala gulu limodzi la nkhosa ndi mbusa mmodzinso. Izi zikutanthauza kuti gulu la nkhosali ndi la Ayuda ndi a mitundu onse, olemera ndi osauka, aufulu ndi akapolo, akuda ndi oyera omwe, onse adzakhala ndi mbusa mmodzi ndiye Yesu Kristu. Haleluya. Tiyentiwerengeni verse 17 ndi 18. Chifukwa cha ichi Atate andikonda ine chifukwa nditaya ine moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe wina andichotsera uwu koma ndiutaya ine ndekha. Ndili nayo mphamvu ya kuutaya ndi mphamvu ndili nayo ya kuutenganso. Lamulo ili ndinalandira kwa Atate wanga. Tsono nkhani ili pano ndi yakuti Yesu anapereka moyo wake sembe chifukwa cha machimo athu. Izi zinachitika pa mtanda paja pamene anapachikidwa kwa maola atatu, pamene Atate anayika machimo a dziko lonse lapansi pa iye. Tsono sizinathere apa koma analowa mmanda ndi kukafika ku Gehena chifukwa cha inu ndi ine. Ili ndilo tanthauzo la mbusa wabwino kuti ataye moyo wake chifukwa cha nkhosa zake. Ndiye taonani kuti Yesu anataya moyo wake chifukwa cha chikondi chomwe ali nacho pa inu ndi ine. Tere ife tiyenera kumukondanso chifukwa chakuti anafa mʼmalo mwathu. Tsono Yesu anafera ife chifukwa chofuna kukwaniritsa chifuniro cha Mulungu Atate. Ichi ndi chifukwa chomwe Mulungu amakonda Yesu popeza adafa mʼmalo mwathu. Tsono fundo yotsatira pano ndiye kukhala ndi mphamvu. Kodi tikutanthauza chiyani tikamanena kuti munthu uyu ali ndi mphamvu yochita zinthu zina? mwena inu mwaganiza kale. Pamene munthu akhala ndi mphamvu, ndiye kuti akunena kuti ali ndalama zambiri. Mwina ali ndi mphamvu chifukwa cha ndale zomwe iye akuchita. Komanso mwina timaganiza kuti munthu ali ndi mphamvu, mwina chifukwa chokhala ndi maphunziro apamwamba. Koma tavani Yesu akunena kuti, iye ali ndi ufulu ndi kuthekera kota ya moyo wake chifukwa cha anthu ena. Okondedwa, kodi inu muli nacho chinthu china kapena alipo munthu wina amene mumamukonda kwambiri kotero kuti inu muli wokonzeka kutaya moyo wanu chifukwa cha chinthu chimenechi kapena chifukwa cha munthu awinayo? Anzanga, iyi ndiyo mphamvu imene tikunena yokhala ndi kuthekera kopereka moyo wako chifukwa cha anthu ena. Koma ndifuna kunenetsa kuti dziko silingaone kapena kuti silidaonepo kuti iyi ndiyo mphamvu imene amanena Yesu ayi. Koma ife amene timatsatira Yesuyo tizindikira chinthu chimenechi. Tamvani mawu a Paulo aumboni pa Filipi 2:4. Amene akunena kuti, munthu yese asapenyelere zake za iye yekha, koma yese apenyelereso za mzake. Ndiye pano tikutsindika mawu kuti Yesu akunena kuti, palibe munthu angachotse moyo wake, koma iye ali nayo mphamvu yopereka moyo wake ndi kuutenganso. Haleluya. Verse 19:21. Panakhalaso kutsutsana pakati pa Ayuda chifukwa cha mawu awa. Koma ambiri mwa iwo ananena, ali ndi chiwanda nachita misala, mukuva iye bwanji? Ena ananena, mawu awa sala munthu wogwidwa chiwanda. Kodi chiwanda chikhoza kumtsegulira maso osaona? Pano pali kutsutsana pakati pa gulu la wanthu. Anthu ena akunena kuti, Yesu ali ndi ziwanda. Ndipo anthu ena akunena kuti, palibe chiwanda chimene chingachite zomwe Yesu anachita pakutsegula maso a munthu wosaona wachibadwire. Kodi inu mukuganiza kuti chifukwa chiyani pali kusiyana maganizo amenewa? Pali kusiyana uku chifukwa chakuti zina ndi nkhosa, ndipo zina si nkhosa. Ndi nkhosa zokha zomwe zingave mawu a mʼbusa wabwino. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tele kusiyana uku kuli chomwe chilero. Anthu ena amaona Yesu ngati wa misala, pamene ena amamuona ngati mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Ena amamuona ngati waziwanda, pamene ena amamuona ngati mwana wa Mulungu. Verse 22:30. Koma kuna ali phwando la kukozetsanso mu Yerusalemu nyengoyo ndi yachisanu. Ndipo Yesu anali kuyenda mkachisi mkhumbi la Solomo. Pamenepo Ayuda anamzungulira iye nanena ndi iye kufikira liti musinkhitsa-sinkhitsa moyo wathu? Ngati inu ndinu Khristu, tiwuzeni moveka. Yesu anayankha iwo, ndakuuzani, ndipo simukhulupirira. Chitozi ndizichita ine mʼdzina la Atate wanga zimene zindichitira umboni. Koma inu simukhulupirira chifukwa simuli mwa nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimva mawu anga, ndipo ine ndizindikira, ndipo zinditsata ine. Ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse. Ndipo palibe munthu adzazikwatula mʼdzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi wonse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mʼdzanja lake. Ine ndi Atate ndife amodzi. Nthawiyi ndi nthawi ya madyerero ya misasa, pomwe Judas Makabeas anapeleka Kayisi kuchokela kwa Antiochus Epiphane wa ku Siria, amene anawononga Kayisiyo. Ndiye mwambo wopeleka Kayisi uyu unachitika mchaka cha 168 BC, ndipo unali kuchitikabe mpaka mthawi ya Ambuye Yesu. Tsono nthawi iyi inali ya chisanu, ndipo Yesu pano akusonyeza kuti watsiriza kulankhula kwa mtundu wonse wa Israeli. Tele tsopano zikutanthauza kuti Yesu azilankhula kwa anthu ena mpaka kufikira kumapeto kwa buku la Uthenga Wabwino wa Yohane. Ndipo kuchoka pano mpaka kumapeto kwa uthengawo, sitiona ponso akulankhula kwa wina aliyense ayi, koma kwa ophunzira wake wokha basi. Tsono amene watsala watsala, popeza nthawi ino ndiyo nthawi yomwe Yesu akukonzekera kupita ku mtanda kukapachikidwa. Kubwalo kwa Kachisi kunali khumbi, kapena kunena kuti kunali khonde lalikulu komwe kumakhala anthu a mitundu amene sanala Ayuda. Ndipo Ambuye Yesu sanalowe mkachisi nthawi imeneyi, ndipo anali kungoyenda kunja kwa Kachisi mkhumbi kumene kumakhala anthu a mitundu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nthawi ino nkuti ndiye watsirizadi kudzionetsera kapena kudzulula kuti iye ndiye Mesiya wolonjezedwayo. Ndipo anthu ena anakhulupirira navomereza kuti ndiye mpulumutsi. Ndifuna ndikukumbutseni kuti Andreya ndiye uja adauza mʼbale wake Simoni Petro kuti tiyeni tampeza ife Mesiya, mawu athu kuwapeza pa Yohane 1:41. Taonaniso pa Yohane 1:49 tipeza so Natanieli naye akuchitira umboni za Yesu, ndipo adati, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Paliso umboni wina omwe mkazi uja wa ku Samaria anapereka wokhudza za Yesu, ndipo amuna wonse a ku Samaria adafika ponena kuti tsopano sitikhulupirira chifukwa cha kulankhula kwako, koma pakuti tavatoka ndipo tidziwa kuti mpulumutsi wa dziko lapansi ndi Yeyu ndithu. Mawu athu kuwapeza pa Yohane 4:42. Ndiye nkhani yomwe tangomaliza ya munthu wakhungu amene Yesu anamutsegula maso ake, tikupeza kuti munthu uja anakhulupirira ndi kumulambira Yesuyo. Tsono angakhale kuti pali umboni wambiri wotere, akulu achipembedzowa sanakhulupirirabe, ndipo akuperekabe mafunso amene akuonetsa kumukaikira, ndipo angofuna kumupezapo chifukwa chabe. Tele yakwana nthawi yomwe Yesu adzulule yekha kwa akulu achipembedzowa kuti iye ndiye Mesiya wolonjezedwayo. Tsopano pano Yesu akuwawuza akulu achipembedzo kuti ali ndi zomuyeneleza zonse kuti iye ndiye Mesiya. Ndipo pachifukwa chimenechi akubweretsa mboni zitatu zofotokoza kuti ndiye Mesiya. Umboni woyamba ndi wa ntchito zake zomwe wakhala akuchita. Kenaka akuwawuza kuti iye anabadwa kuchokera ku muzi wa Davide monga maulosi wa mawu a Mulungu. Ndipo akumaliza ndi kuti pali umboni wa Yohane Mʼbatizi pamene adaloza Yesu kuti ndiye mwana wa nkhosa wa Mulungu. Koma pali umboni wakuti palibe munthu amene anaphunzitsa monga iye anaphunzitsa. Ndiye tikutsindika kuti palibe munthu aliyense amene adampeza ndi uchimo wa mtundu wina uliwonse. Tele ziphunzitso ndi zozizo zonse zikuchitira umboni wakuti ndiyedi Mesiya. Ndiye tikunena kuti ngati pali anthu ena amene sakumukhulupirira Yesu, ndiye kuti vuto sikuti umboni kusoweka wakuti Yesu ndi Mesiya ayi, koma kuti anthuwo ndiwo amene ali ndi mtima wosakhulupirira. Mwanjira ina tikutanthauza kuti ndikutsimikiza kuti anthu amenewa sinkhosa zake zimene ayi. Tsono akutsimikiza kuti koma nkhosa zake zimamva mawu ake ndipo zimamutsata iye. Wokondedwa, kodi mumadziwa kuti chizindikiro cha nkhosa za Yesu ndi moyo wovela? Kodi inu mumafuna kudziwa munthu amene anapulumutsidwa kapena osapulumuka? Pali chizindikiro chimodzi chokha, ndiye kumvela mbusayo basi. Ndiye tamverani mawu apa Milambo 20 verse 12 amene akunena kuti khutu lakumva ndi diso lakupenya Yehova anapanga onse awiriwo. Kodi inu muli nalo khutu lakumva ndi diso lopenya? Kapena ndifunse kuti kodi inu mumamvera Yesuyu? Ndiye pano pali mawu olimbikitsa kwambiri popeza Yesu akunena kuti ine ndizindikira. Azanga, palibe chinthu china chokondoletsa ndi chofunika kwambiri kuposa kudziwa Yesu. Taonani Yesu akunenetsa kuti iye azipatsa moyo wosatha ndipo sizidzawonongeka ku nthawi yonse. Tsono ndifuna mumvetsetse apa kuti Yesu ndiye amene amapereka moyo wosatha, osati kugula kapena kugwirira ntchito ayi. Komanso akunenetsa kuti nkhosa zikhoza kukhala pa chiopsezo nda adani wawo, koma Yesu akulonjeza kuziteteza izo. Ndipo zikabalalika, iye amazifuna ndi kuzisonkhanitsa pamodzi. Okondedwa, ine ndikamanena kuti Yesu anandipatsa moyo wamuyaya, muyenera kudziwa kuti sindili kunyada ayi. Koma ngati ndili kunyada, ndiye kuti sindili kunyada mwa ine ndekha koma mwa Yesu, chifukwa ndiye mʼbusa wanga wodabwitsayo. Haleluya. Taonani mʼbusa uyu kuti sataya nkhosa zake. Iye amaonetsetsa kuti ngati nkhosa ina yatayika, amasiya nkhosa zina zonse zambiri ndi kuyamba kufunafuna yotayikayo mpaka atayipesa. Komanso akunenetsa kuti palibe amene angakwatule nkhosa zake mʼdzanja lake. Haleluya. Mundime yotsatirayi tikubva kuti Yesu akunena kuti iye ndi Mulungu Atate ndi amodzi, kutanthauza kuti Yesu ndiye Mulungu amene. 31:33. Ayuda anatulaso miyala kuti amponye iye. Yesu anayankha iwo, ndakuonetsani inu ntchito zabwino zambiri kwa Atate, chifukwa ntchito iti ya izo mundiponyera miyala. Ayuda anamuyankha iye, chifukwa cha ntchito yabwino sitikuponyani miyala, koma chifukwa cha mwano ndi kuti inu muli munthu mudziyesera nokha Mulungu. Pano akula chipembedzo akudzudzula Yesu chifukwa akunena kuti iye ndiye wofanana ndi Mulungu. 34:38. Yesu anayankha iwo, kodi sikulembedwa mchilamulo chanu ndinati ine muli milungu? Ngati anawatcha milungu iwo amene mawu a Mulungu anawadzera, ndipo cholemba sichingathe kuthyoka. Kodi inu munena za iye amene Atate anampatula nantuma ku dziko lonse lapansi kuchita mwano, chifukwa ndinati ndili mwana wa Mulungu? Ngati sindichita ntchito za Atate wanga, musakhulupirira ine. Koma ngati ndichita, mungakhale simukhulupirira ine ntchitozo, kuti mukadziwe ndi kuzindikira kuti Atate ali mwa ine ndi ine mwa Atate. Tsono mundime ino, Yesu akudzudzulidwa chifukwa chakuti iye ndi munthu, koma akunena kuti ndi Mulunguso. Pa chifukwa ichi Yesu akuwawuza zomwe zidalembedwa pa Masalimo 82:6 pamene pali mawu akuti ndinati ine inu ndinu mirungu, ndi ana awa mwamba mwamba, nosenu. Utenga pano ndi wakuti, anthu ndiwo anayitanidwa kukhala ana a Mulungu. Koma Yesu ndiye munthu wapaderadera, chifukwa Mulungu ndiye amene anampatula ndi kumtumiza kuti adzichite chifuniro cha Atate wake. 39-42 Anafunanso kumugwira iye, ndipo anapulumuka mdzanja lawo. Ndipo anachoka kunka kusidya lija la Yorodani. Kumalo kumene kunali Yohane, anali kubatiza poyamba paja. Ndipo anakhala komweko. Ndipo ambiri anadza kwa iye, na anena kuti, sana chite chizindikilo Yohane, koma zinthu ziti zonse, Yohane ananena za iye, zinali zoona. Ndipo ambiri anakhulupirira iye komweko. Panoso, Yesu afuna kungwira atsogoleri achipembedzo acha. Koma, wapulumuka mmanja mwawo. Tere wapita kutsidya lina la mtsinje wa Yorodani. Ndiye kutsidya kuja, kumene Yesu wapita. Anthu ena analondola soko mweko, na anena kuti Yohane sana chile zizindikiro zina zilizonse. Koma anapereka umboni wakuti Yesu ndiye Mesia kapena kuti mpulumutsi olonjezerwayo. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna ndikufunseni kuti, kodi inu, mumaganiza bwanji za Yesu? Kapena ndifuse kuti, kodi mumamutenga ngati ndani Yesuyo? Ndiye fundo ndiye kuti, inu, simunga muganizile zabwino Yesu ayi. Pokapoka, mutaganizila kuti Yesuyo ndiye Mesia. Mwenjira ina tukunena kuti, ngati inu muli nkhosa, ndiye kuti mudzamva mau a Yesuyo, amene ali mwana wa Mulungu. Lelo, tia nitrekeze ni pano. Koma, ndifuna mundilole ni kukumbuseni kuti, timasantula pa chapter 10 cha Yohane kuyambira verse 11 mpaka na verse 42. Pamene takambira naza kuti, Yesu akudzulula kuti ndiye mbusa wabwino. Ambuye, akudaliseni yenu. Amen.
Amen. Zingu mwambili mbale Osman Chilola Manda. Patuzo gulera, kadumene lalelo mu buku lumeneli lo patulika, Yohane chapter 10, tinambila verse 11, telekizela verse 42. Mwapunzila poja, tidziwitseni, potile mbila, SMS ku 0800-222-0800-222, email radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Program ya mbwena mokrupilika kote utikela again andi Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Ini ndapita na nesu nikalinga lile zumwela mfale. Right? Ambuya udaditseni.